რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციის შემდეგ ცნობილი გახდა ნოემბრის ბოლოს თბილისში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის ახალი დეტალებიც.
ჩანაწერების მიხედვით, აჰმედ ჩატაევი და მისი თანამძრახველები ტერორისტული აქტების განხორციელებას გეგმავდნენ საქართველოსა და თურქეთში. მათ მიზანს დიპლომატიურ მისიებზე თავდასხმები წარმოადგენდა.
დეკემბრისთვის უჩვეულო ძლიერმა და ხანგრძლივმა წვიმამ შიდა ქართლის სოფლები დააზარალა.
დონე ცოტა დაიკლო, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელოდ. კარგი იქნება, ჯიბირები იყოს დამცავი, რომ წყალი არ გადმოვიდეს.
ბორჯომში რეკონსტრუირებულ შენობაში წყალი ჩავიდა.
სახურავის დიზაინის ცვლილება რომ მომხდარიყო, სოფლის ხანობიანი სახლი უნდა გამომსვლოდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ოფიციალურად წარადგინეს პრეზიდენტობის კანდიდატად. 2018 წლის მარტის არჩევნებში პუტინი კენჩს იყრის საინიციატივო ჯგუფის სახელით. ამ ჯგუფის წევრთა შეკრებას, რომელიც 26 დეკემბერს მოსკოვში გაიმართა, თავად პუტინი არ დასწრებია. ინიციატორთა შორის არიან რუსეთში ცნობილი მსახიობები, მუსიკოსები და სპორტსმენები. 65 წლის ვლადიმირ პუტინი რუსეთს 1999 წლის ბოლოდან ხელმძღვანელობს. 13 წელი მან პრეზიდენტის პოსტზე გაატარა, 4 კი პრემიერ-მინისტრის. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტად კენჭისყრის ნება დართო ტელეწამყვან ქსენია სობჩაკს, რომელიც პარტიის სამოქალქო ინიციატივის კანდიდატი იქნება და ოფიციალური რეგისტრაციისთვის უნდა წარადგინოს 100,000 ხელმოწერა. 25 დეკემბერს რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციამ პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე უარი უთხრა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის და მიზეზად მისი ნასამართლეობა დაასახელა. ეს გადაწყვეტილება 26 დეკემბერს გააკრიტიკა ევროკავშირმა, რომელმაც ეჭვი გამოთქვა რუსეთში პოლიტიკური პლურალიზმის და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ 2013 წელს ალექსეი ნავალნისთვის თანხების გაფლანგვის ბრალდებით გამოტანილი განაჩენის შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ნავალნის მიმართ დარღვეული იყო სამართლი. უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარი თქვა უკრაინის უშიშროების სამსახურში 26 დეკემბერს დაგეგმო საგამძიებო მოქმედებებში მონაწილეობაზე. ადვოკატმა რუსლან ჩერნოლუცკიმ კიევში უშიშროების სამსახურის შენობასთან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უარის მიზეზი დარღვევაა, რადგან ერთ უწყებაში მითითებულია ორი საგამძიებო მოქმედება, დაკითხვა და ექსპერტიზისთვის ნიმუშების აღება. ადვოკატის განმარტებით კი უკრაინის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ამ საგამოძიებო მოქმედებების ერთად ჩატარებას. თავად მიხეილ სააკაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სარჩელს ამზადებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით, კიევის სასამართლომ დაადასტურა, რომ უკრაინის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები მოქმედებდნენ როგორც ბანდიტები, ის სახლიდან გაიტაცეს და ფიზიკური ძალა გამოიყენეს. ამიტომ სარჩელს ვამზადებთ უშიშროების სამსახურის წინააღმდეგ და მოვითხოვთ კომპენსაციას გატაცებისთვის. უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი ყველა მათგანი პასუხსაგებს, განაცხადა სააკაშვილმა. მის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 256 მუხლით, რაც გულისხმობს დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მონაწილეთა დახმარებას და მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის დაფარვას. მიხეილ სააკაშვილი 8 დეკემბერს კიევში დააკავეს. პროკურატურა ითხოვდა მისთვის ორთვიანი შინაპატიმრობის შეფარდებას, რაც 11 დეკემბერს არ დააკმაყოფილა კიევის პეჩერის რაიონულმა სასამართლომ და მიხეილ სააკაშვილი დარბაზიდან გაათავისუფლა. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდლობამ განაცხადა, რომ სამეფო ფლოტის ფრეგატი სენ ოლბანსი იძულებული გახდა თანხლება გაეწია რუსეთის სამხედრო ფლოტის გემის ადმირალი გორშკოვისთვის, რომელიც ჩრდილოეთის ზღვაში დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული წყლების მახლობლად მოძრაობს. გაერთიანებული სამეფო სამხედრო საზღვაო ფლოტის სარდლობის ინფორმაციით, დავალების შესასრულებლად ბრიტანულმა გემმა დისლოკაციის ადგილი 23 დეკემბერს დატოვა და 26 დეკემბერს დღის ბოლომდე შევა პორტსმუტის საზღვაო ბაზაზე. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ნაპირას ცნობი ჩობის დღესასწაულის პერიოდში გაიზარდა გაერთიანებული სამეფოს სანაპიროსთან რუსული სამხედრო გემების აქტივობა. თავდაცვის მინისტრის გევინ უილიამსონის განცხადებით, დიდი ბრიტანეთი უყოყმანოდ დაიცავს თავის ტერიტორიულ წყლებს, არ მოითმენს აგრესიის არც ერთ ფორმას და არ შეშინდება, როცა საქმე ეხება ქვეყნის ხალხის და ეროვნული ინტერესების დაცვას. დეკემბრის შუა რიცხვებში დიდი ბრიტანეთის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ რუსული სამხედრო გემები საფრთხეს უქმნიან ღრმატყლოვან ინტერნეტ კაბელებს, რომელთა დაზიანება კატასტროფულ შედეგს მოუტანს ნატოს წევრი ქვეყნების ეკონომიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 26 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ მაჰმედ ჩატაევის ჯგუფი, რომლის წინააღმდეგაც ნოემბრის ბოლოს თბილისში ჩატარდა კონტრტერორისტული ოპერაცია, ტერაქტებს გეგმავდა საქართველოსა და თურქეთში დიპლომატიური მისიების წინააღმდეგ. უსაფრთხოების სამსახურმა დაასახელა ოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებული და დაკავებული რუსეთის მოქალაქეების ვინაობაც. 26 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციას წინ უძღოდა კიდევ ერთი სპეცოპერაცია, რომელიც ამჯერად თბილისის გარდა ჩატარდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე პანკისის ხეობაშიც. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული დეპარტამენტის მიერ 26 დეკემბრის დილით თბილისსა და ახმეტის სოფლებში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია საქართველოს 5 მოქალაქე, 4 პანკისის სოფლებში და 1 თბილისში. დაკავებული არიან ზურაბ გორნაკაშვილი, რუსლან ალდამოვი, რამაზ მარგოშვილი, ბადურ ჩოფანაშვილი და თემირლან მაჩალიკაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე უწყების პრესსამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა თქვა, რომ დაკავებული პირები დაკავშირებული არიან 21-22 ნოემბერს თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად განეიტრალებული დაჯგუფების წევრებთან და წარმოადგენდნენ მათ ხელშემწყობ პირებს.
გამოძიების ამ ეტაპზე დადგენილია, რომ აღნიშნულმა პირებმა უზრუნველყეს ახმედ ჩატაევის და მისი თანამზრახველების ჯერ თურქეთის ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება, მათი დროებითი საცხოვრებელი მისამართიდან საქართველოს საზღვრის კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლის მონაკვეთამდე, ხოლო შემდგომ დაეხმარნენ ამავე მონაკვეთით საქართველოში უკანონო შემოსვლაში. დაკავებულმა პირებმა ასევე უზრუნველყეს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების თბილისამდე ჩამოყვანა, დახმარება გაუწიეს ბინის ქირაობასა და იარაღის მოძიებაში.
სუსის პრესსამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დაკავებული და ლიკვიდირებული პირების გეგმებზე ცილაპარაკა. თქვა, რომ აჰმედ ჩატაევი და მისი თანამზრახველები ტერორისტული აქტების განხორციელებას გეგმავდნენ საქართველოსა და თურქეთში. კონკრეტულად კი მათ მიზანს დიპლომატიურ მისიებზე თავდასხმები წარმოადგენდა.
საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით ოპერატიულად დადგენილია სპეცოპერაციის დროს დაკავებული პირი. იგი რუსეთის მოქალაქე შუაიბ ბორზიევია, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით ინტერპოლის მიერ იძებნება. ასევე ოპერატიულად დადგენილია სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული პირების ვინაობა. ესენი არიან რუსეთის მოქალაქე იბრაგიმ ადაშევი, რომელიც სხვადასხვა ყალბი პასპორტებით საქართველოში 2010-2012 წლებში იმყოფებოდა, და ასლანბეგ სულტახმადოვი. მოპოვებულია აუდიო ჩანაწერები. ჩანაწერების მიხედვით აჰმედ ჩატაევი და მისი თანამზრახველები ტერორისტული აქტების განხორციელებას გეგმავდნენ საქართველოსა და თურქეთში. აღნიშნული ტერორისტული აქტები დაგეგმარების პროცესში იქნა აღკვეთილი.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიში სპეცოპერაციისა სპეცრაზმელებმა 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი დაკავების დროს დაჭრეს. სუში განაცხადეს, რომ მაჩალიკაშვილი წინააღმდეგობის გაწევას და ხელყუმბარის აფეთქებას გეგმავდა. ამ ინფორმაციას არადასტურებენ დაჭრილის ოჯახის წევრები. თემირლანის დედა, მედეა მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ სპეცრაზმელებმა მის შვილს საწოლში მძინარეს ესროლეს. მედეა მაჩალიკაშვილი მისი შვილის აჰმედ ჩატაევთან კავშირსაც უარყოფს.
შინაამდეგ რას გაუწევდა მძინარე მწოლიარი ლოგინშივე არის ნაცრო კარებს შემტრეული რო შეუადება შეეშინდებოდა აბარ რას გაუწევდა წინააღმდეგობას ჩატაევი არ მიცნობს საერთოდ თვალითაც არ მინაკია მძინარი კიდიცით გადმოცემით.
სპეცოპერაციის დეტალებზე საუბრობს 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილის ბებია. ელენე მაჩალიკაშვილმა გვითხრა, რომ მისი შვილიშვილი სტუდენტია.
მაღლა სადაც ჩვენი ახალგაზრდა პატარა 18 წლოვანი ბიჭი იყო, სროლა გაისმა. ამ დროს ჩემი შვილიც გამოვარდა, ძალიც გამოვარდა. დაწოლილები იყვნენ თავუსმელები. მე მეც გამოვარდი, მეც შიგნით იარაღის შემაგდეს. თელი ეზო სპეციალმით შეიარაღებული იყო. ის როდრენ როგორ გაიყვანეს ეგეც არ ვიცით. რა ფაქტით, რა მიზნით მოხვედით? აქ არავინ ასტერორისტია. საერთოდ ეს ოჯახი ეგეთი არ არის. კითხეთ თელ სოფელს.
სპეცოპერაციის დროს კიდევ ერთი დაკავებული რამაზ მარგოშვილია. მისი აყვანა თბილისში მოხდა. მარგოშვილის ოჯახი პანკიში ცხოვრობს და როგორც მისმა მეუღლემ ლია დუიშვილმა გვითხრა, სპეცრაზმელები მათთანაც იმყოფებოდნენ.
გლოდინი რო აულაგებელი დახვდა, თვითონ გაიქცაო და ყველგან ეძებდნენ. 19 წლის და 16 წლის ორი ბავშვი დილამდე დაბმული ჰყავდათ, არსად არ გიშვებდნენ. ტელეფონები ჩამოგვართა, რო ჩხრეკავდნენ, თვითონაც იძახდნენ, არაფერი არ არის.
თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე 21-22 ნოემბერს განვითარებულ პროცესებზე გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. სუში განაცხადეს, რომ დანაშაულებრივ ჯგუფთან კავშირზე მყოფი სხვა პირების გამოვლენის მიზნით საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. ბანკის ხეობაში ამ დროისთვის სიმშვიდეა. დასახლებაში აღარ იმყოფებიან საპოლიციო ძალები. საქმის შესწავლას გეგმავს სახალხო დამცველის აპარატიც.
გიორგი ალდაშულმა გეამბოთ ბანკის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებულ სპეცოპერაცია რომლის შემდეგაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა თბილისში ნოემბრის კონტრტერორისტული ოპერაციისას განეიტრალებული პირების და მათი მიზნების შესახებაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოსი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა სომხეთის პრეზიდენტმა. ნორდღიანი ვიზიტისას სერჟ სარქსიანი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდა. რა საკითხები განიხილეს თბილისში ქართულმა და სომხურმა მხარეებმა, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანისა და მისი მეუღლის ვიზიტი საქართველოში დეკემბრის მიწურულს საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების თანახმად ერთგვარი სიმბოლური დასასრული აღმოჩნდა 2017 წლისა. საქმე ისაა, რომ წელს საქართველოს სომხეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენიდან 25 წელი შესრულდა. ქვეყნებს შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობის დღის წესრიგი კი დატვირთულია როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ურთიერთობების ფორმატში. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომეხ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმშია, ხოლო სომხეთი ევრაზიული კავშირის წევრია, ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა ღრმავდება. ამ ხრივ გიორგი მარგველაშვილმა განსაკუთრებულად გამოყო საქართველოს სომხეთ შორის ტვირთბრუნვისა და ტურიზმის მაჩვენებლის ყოველწლიური ზრდა.
ჩვენ შევეხეთ თელ იმ მნიშვნელოვან დინამიკას, რომელიც არის ვითარდება ორ მოძმე სახელმწიფოს შორის. ვისაუბრეთ რეგიონში სტაბილურობისა და განვითარების საკითხებზე. თანახმავართ, რომ ყველა რთული საკითხი უნდა იქნას გადაწყვეტილი საერთაშორისო სამართლის და მოლაპარაკებების ფარგლებში. ვისაუბრეთ იმ პერსპექტიულ პროექტებზე, რომელმაც რეგიონს უნდა მოუტანოს მეტი ეკონომიკური მოგება, მეტი სტაბილურობა.
თავის მხრივ სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღის წესრიგში იყო ერთობლივი სამრეწველო საწარმოების შექმნისა და ამ მიმართულებით სომხეთში არსებული თავისუფალი სავაჭრო ზონების მეტი დატვირთვით გამოყენების საკითხები. განიხილეს ასევე ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ქვეყნებს შორის ტრანზიტული შესაძლებლობების ეფექტურობის პერსპექტივები და შეთანხმნა, რომ ერთმანეთისთვის მგრძნობიარე საკითხების გადაწყვეტისას გაწონასწორებულები იყვნენ.
ჩვენთვის კანონია და მე გულწრფელად ვამბობ, რომ ჩვენ ყველა მოლაპარაკებების დროს ყოველთვის ძალისხმევას არ ვიშურებთ მივიღოთ ისეთი დოკუმენტები, ისეთი განცხადებები, რომლებიც საქართველოს ინტერესებს არანაირად არ აზიანებს. მე ვფიქრობ, როგორც ქართული, ასევე სომხური მხრიდან ასეთი პოზიციის შენარჩუნება მხოლოდ სარგებელს მოუტანს ჩვენს ხალხებს.
საქართველოში სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის 25-26 დეკემბერს გამართული ვიზიტის ფარგლებში ოფიციალურ განცხადებებში არაფერი თქმულა საქართველოს ტერიტორიაზე სომხეთის ტვირთების შეფერხების პრობლემებსა და ტრანზიტის საკითხში რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის ჩართვის თაობაზე. როგორც ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი ამბობს, საქართველოს პოზიცია აქ მარტივია.
იმ გზებით, რა გზებით არსებობს და რა გზებით გვაძლევს პოლიტიკურ საშუალებას, სამხრეთი შეუფერხებლად მარაგდება, იგივე დაუშვათ პორტების მეშვეობით და ყაზბეგის მიმართულებიდან, ხო? აქ პრობლემები არ არის, ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები სამხრეთთან და ამ ვალდებულებებს ვასრულებთ. სხვა საკითხია, რომ შეიძლება ღირებულება თვითონ ტრანსპორტირების აქ არ იყოს სომხების მაისთამაის მისაღები. სომხებს უნდათ, რა თქმა უნდა, აი ამ განსაკუთრებით აფხაზეთის კინიზის გახსნა, იგივე როქის გვირაბის მეშვეობით ტრანსპორტირება, მაგრამ აქ უკვე ჩვენ გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ეს არის დროებით დაკარგული ტერიტორიები.
აღნიშნავს გია ხოხაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი კი ამბობს, რომ საქართველოსა და სომხეთს აქვთ მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა და მნიშვნელოვანია, რომ ორი ქვეყნის ბიზნესმენებმა სავაჭრო სფეროში ერთმანეთის ტერიტორიებითა და პოტენციალით ისარგებლონ.
თავაზობთ სომეხ ბიზნესმენებს გამოიყენონ საქართველოს ტერიტორია, შექმნან პროდუქცია და გაიტანონ დაუბეგრავად ის ევროკავშირის ბაზარზე, DCFTA-ის ფარგლებში. ანალოგიურად ჩვენი სომეხ პარტნიორები ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ საქართველოს შეუძლია წარმატებით ინვესტირება სომხეთში და შექმნილი პროდუქციის ევრაზიულ სავაჭრო სივრცეში გატანა. ამავდროულად უფრო მზარდია ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა ტურიზმის სფეროში, ყოველ წელი არის კიდევ უფრო მეტად დინამიური და მნიშვნელოვანია, რომ ეს მზარდი ტენდენცია გაგრძელდეს. ცხადია საქართველო დარჩეს ყოველთვის განსაკუთრებით მიმზიდველ ქვეყნად სომხეთ ტურისტებისთვის.
მიმდინარე წლის მონაცემებით საქართველოსა და სომხეთ შორის ტვირთბრუნვა 24%-ით, ხოლო ვიზიტორთა რაოდენობა 18.5%-ითაა გაზრდილი. საქართველოს-სომხეთის ურთიერთთანამშრომლობის გაზრდის პერსპექტივებზე საუბარი კი გაგრძელდა ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან პირისპირ გამართულ შეხვედრაზე. სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში 26 დეკემბერს შეხვდა ასევე საქართველოს პატრიარქსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს.
დანამჭედელი შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა საკითხები იყო განხილული საქართველოში სომხეთის პრეზიდენტის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერვ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დეკემბრისთვის უჩვეულო ძლიერმა და ხანგრძლივმა წვიმამ პრობლემები შეუქმნა შიდა ქართლის რეგიონის რამდენიმე სოფელს. ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს ნაპირ სამაგრის სამუშაოების ჩატარებას მდინარეების ფრონეს და სურამულის იმონაკვეთებზე, რომლებიც საკარმიდამო ნაკვეთების სიახლოვესაა და მოსახლეობას მწვავე პრობლემებს როგორც წესი გაზაფხულობით უქმნის. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობს.
ორდღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად შიდა ქართლში რამდენიმე სოფელი დაიტბორა. ხაშურის და სურამის მუნიციპალიტეტებში მდინარეები სურამულა და ფრონე ადიდდა. კალაპოტებიდან გადმოვიდა და სოფლები დატბორა. სოფელ ქვენად კოცაში საკარმიდამო ნაკვეთების გარდა სახლების სარდაფები და ოთახებიც დაიტბორა. მოხისის დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების ნაწილში წყალი შევიდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას მდინარეებზე ნაპირსამაგრი და კალაპოტების გაწმენდის სამუშაოების დაწყება სთხოვს. ქვენად კოცაში მსგავსი პრობლემა ყოველწლიურად იქმნება. უხვინალექის შემდეგ მთის მდინარე კალაპოტიდან გადმოდის და სოფლებს ტბორავს.
მოვიდნენ გამგეობიდან, გადაჭერეს გაუხსნეს სახლი და სახლებში არ შემოვიდა თორე. ისე სახლში შემოვიდა და როარ გვე ეშველა. თუ არ გაიწმინდა ყოველი მასში ამ დღეში ვიქნებ.
საბდე საჩეულ დააგერა იქი და მოხნულები წაიღო მდინარის ძირზე რაც იყო ბაღები. რომელიც მოსახლავი იყო ახლა იმას რას უძავდა. დანარჩენი ახლა დათბორა ფედი ძირავს.
მოხისის დევნილთა დასახლებიდან მდინარე ფრონე დაახლოებით 500 მეტრში მიედინება. ყოველ წელს ეს სოფელი იტბორება, მაგრამ ეს ძირითადად გაზაფხულზე ხდება ხოლმე. წვიმის სახით დეკემბერში მოსული ასეთი უხვინალექი ადგილობრივ მოსახლეობას არ ახსოვს.
წყალი დიდი არის, დონე ცოტა დაიკლო, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელოდ, ასე რომ ვთქვათ. კარგი იქნება თუ ჩვენი ხელისუფლება იმას გააკეთებს, რომ რამე კიდე ჯებირები იყოს დამცავი, რომ წყალი არ გადმოვიდეს და არ შეწუხდეთ. თვითონაც წუხდებიან თავისთავად, ჩვენ ხო წუხდები და წუხდები. მესამე წელია ეს მდგომარეობა გვაქვს.
შიში ვართ ეს პატარა ბავშვები, ამინო მოვარდეს. არანაირი გასახანი შველას მოვითხო, 7 ხანი უნდა მისცე. ჩვენ უკვე იმ ხელა სტრესი, იმ ხელა უბედურობა გვაქვს გადავლილო, ეს აღარ გინდა. ეხლა მოდი და შენ ეს პატარა ბავშვებს გაათენებინე ხამე, როგორ გაათენებინე. საშიშრება იწვიმებს, უარეს შეიძლება მოხდეს, ხო?
კარელის მუნიციპალიტეტის სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები სტიქიის ზონაში მეორე დღეა იმყოფებიან. ამჯერად წყალდიდობამ სერიოზული ზარალის გარეშე ჩაიარა. ძირითადად სასოფლო სამეურნეო სავარგულებია დადგმული. ქარელის მერი ზაზა გულიაშვილი აცხადებს, რომ სპეცტექნიკით კალაპოტების გაწმენდა და წყლის დონის დაკლებისთანავე დაიწყება.
მიზეზი ეს არის უხილავი. სისტემატურად იწმინდება, მაგრამ ძილად ჩამოაქვს კიდევ ფიშა, ხიანი ძალებია და ილექება და ამას უნდა სისტემატურად დაწყო. მოსახლეობას ის სახნავსაფესი მიწები გამოშორებული არ ქონდა გაზაფხულისთვის. მოსახლეობა ამ წელს გამოშორება საფერა გამომდინარე სახლეობა
ადგილობრივი მოსახლეობა გაზაფხულის მოსვლას შიშითელოდება, რადგან მდინარეებში წყალუხვების პიკი სწორედ ამ დროს არის ხოლმე. მანამდე კი თუ ნაპირსამაგრი და კალაპოტის გაწმენდის სამუშაოები არ დაიწყო, სტიქია ადგილობრივ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შეახსენებს თავს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცევმა გიამბოთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც დეკემბრისთვის უჩვეულო ძლიერმა და ხანგრძლივმა წვიმამ შექმნა შიდა ქართლის რეგიონის ზოგიერთ სოფელში. უხმა ნალექმა ბორჯომში აჩვენა, რომ შენობა, რომლის რეკონსტრუქციისთვისაც საკმაოდ სოლიდური თანხა იყო გამოყოფილი და სამუშაოს ნაწილით შესრულდა, რეკონსტრუქციის პროცესი უხარისხო ყოფილა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის რეაბილიტაციაზე, რომელიც ორი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200,000 ლარი გამოიყო. ცენტრის სახურავმა უხინალეკი ვერ შეაკავა და წყალი შენობაში ჩავიდა. ინდმეწარმე ვასილ ჭედლიძე, რომელიც ობიექტის მშენებლობაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ მხოლოდ თუნუქის შეცვლა უზრუნველყო. დაზიანება კი მოძულებულმა კონსტრუქციამ გამოიწვია. ბორჯომის კულტურის სამსახურის უფროსი მარინა ხუჯაძე მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს ბოდიშს უხდის.
ბავშვები სხვადასხვა წრეებზე ვინც დადიან, მინდა რომ მათ და მათ მშობლებს აი ამ დისკომფორტისთვის ბოდიში მოუხადო, იმედი მაქვს მალე მოგვარდებას.
ბორჯომის მერიის არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაში მედიასთან აცხადებენ, რომ მშენებლობის დროს ჰქონდათ გარკვეული შენიშვნები, რის გამოც შესრულებული სამუშაოები არ ჩაიბარეს და თანხაც კომპანიას სრულად არ გადაურიცხეს. ზურაბ ქიტიაშვილი ამბობს, რომ ბადის გადაცილების გამო მშენებელი კომპანია დაჯარიმდა.
სიტყვერ მითებები იყო, რომ შეცვლილიყო ეს მომენტები. გარანტიას გვაძლევდნენ, რომ დაიჭერეს და არ ჩამოვაუწყალიო და აი ეს შედეგი მოხდა, რაც მოხდა. სამუშაოები ჩაგვარებული არ არის, ჯერჯერობით ველოდები. გარკვეულ ნაწილზე სახურავზე არის ბრტყელი გადახურვა. იწვევს ეს გადახურვა ნალექის შეკრებას, ჯიბეს იკეთებს და შემდეგ, როდესაც ეს ადის ზევით უკვე გარკვეულ დონეზე, მერე მოედინება ქვევით და ჩამოდის.
ზურაბ ქიტიაშვილის თქმით, პროექტი კულტურის სახლმა შეისყიდა, მათ კი ამ შესყიდვას მხარი დაუჭირეს. შენობისა და სახურავის დიზაინი კი დოდო რიბაკოვა კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაკვეთით დააპროექტა. პროექტის ავტორი ამბობს, რომ იმ თანხით, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან რეაბილიტაციისთვის იყო განსაზღვრული, ყველაფერი გაკეთდა. დოდო რიბაკოვას განმარტებით, მისი მიზანი ვიზუალურად ეფექტური დიზაინის შექმნა იყო.
98 წლიდან მე მგონი ასეთ ფენილია და წყლის ჩასვლა სადღაც ახლა თუ იყო შემთხვევები ხოლმე იყო თუნუქის ბრალი და თუნუქი იყო დაზიანებული და ამ პროფილმა წლების მანძილზე გაამართლა მე რომ ზემოდან პარაპეტზე დამედო ეს სახურავი ხო იყო რამდენიმე პრობლემა ერთი ეკონომიური პრობლემა იმიტომ რომ ახალი ზირი კონსტრუქციები უნდა ამეწყოს ხისა იქნებოდა თუ ლითონის და თანხა კიდევ უფრო გაიზრდებოდა სახურავის დიზაინის ცვლილება რომ მომხდარიყო სოფლის ხანობიანი სახლი უნდა გამომსვლოდა
დოდო რიბაკოვაც და ზურაბ ქიტიაშვილის პრობლემის გადაჭრის გზებს ეძებენ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და მშენებლობაზე ზედამხედველობის განყოფილებაში იმედოვნებენ, რომ პრობლემა წლის ბოლომდე მოგვარდება და კულტურის სახლი ახალ წლამდე რეაბილიტირებული იქნება.
ახალი სახურავის გაკეთება ახალ მზით კონსტრუქციებზე ესეც შესაძლებელია, თანხასთან არის რა თქმა უნდა დაკავშირებული.
ალბათ ფიქრობთ ერთი კვირის ვადაში ეს ყველაფერი უნდა გამოსცეს.
უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებისა თუ რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებული არასაკმარისი თანხის გამო ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარება თავიდან უწევს.
მაია ვაშუმა გიამბოთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, მის თაობაზე თუ რატომ ვერ გამოიღო სასურველი და ეფექტური შედეგი სურვილმა და თანხის გამოყოფამაც ბორჯომში ხელოვნების ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციის მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge.
Კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს სასამართლოებმა ერთი გადაწყვეტილება მიიღეს სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებიდან თათხოვნილი მოქალაქეების სასარგებლოდ. ზოგიერთი სარჩელი ნაწილობრივ, ზოგი კი მთლიანად დაკმაყოფილდა. ერთ-ერთ ასეთ ბოლო შემთხვევაზე ზუგდიდიდან გეამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან მიმდინარე წლის თებერვალში გათავისუფლებული თანამშრომლის ელზა ზოდელავას სარჩელი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა. მოსამართლე სიმონ ჩხეიძემ ბათილად ცნო გათავისუფლების ბრძანება და მუზეუმს თითქმის ერთი წლის წინ დათხოვნილი თანამშრომლის სამსახურში აღდგენა დაავალა.
მოთხოვნა გახდა, რომ ბათილად ყოფილიყო ცნობილი გათავისუფლების შესახებ ბრძანება, ასევე ვითხოვდით თანამდებობაზე აღდგენა და გარანტიული შესაძლებლობებად. პირველ მოიცემ სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენ მოთხოვნა, რაც ჩვენს მიერ გასაჩივრებული იქნა სააპელაციო წესი, სააპელაციო სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებაც, კონკრეტულად კი ბათილად გათავისუფლების შესახებ ბრძანება, დაავალა მუზეუმშიც აღადგინოს ელზა თანამდებობაზე და შესაძლოა დაეკისროს განაწილებული ყოველთვიური ხალხას.
აცხადებს ელზა ზოდელავას უფლებების დამცველი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ლელა მოწონელიძე. განსაჩივრებს თუ არა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მუზეუმის ადმინისტრაცია ჯერ უცნობია. დირექტორი ლილი ბერაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სანამ არ ჩაბარდება სააპელაციო სასამართლოს განჩინება, რომელმაც ყოფილი თანამშრომლის სამსახურში აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება დააკისრა, კომენტარს არ გააკეთებს. ელზა ზოდელავა სამსახურში ხურიდან 2017 წლის 1 თებერვალს დაითხოვეს მუზეუმის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე. გათავისუფლებულის მტკიცებით სამსახურიდან გაშვების მიზეზი ლილი ბერაიასთან დაპირისპირება, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან კულტურის სამინისტროს დირექტორის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შესახებ აცნობა.
ქალბატონმა ლილი ბერაიამ თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გავენ თავისუფლებინდა სამსახურიდან, მიუხედავად იმისა, რომ სულ არის ორი ექსკურსია მძღოლი რუსულენოვანი, ვარ ქართულ სლავური ენების სპეციალისტი, არამარტო რუსულ ენაზე, მიმყავს პოლონურ, ასევე უკრაინულ ენაზე ექსკურსიები, მათ შორის რა თქმა უნდა ქართულ ენაზე. ეს უფრო პირადი ინტერესების გამო ხდება, რომელიც არის ძალიან სამწუხარო.
თავის მხრივ მუზეუმის დირექტორს ჟურნალისტებთან საუბარში არაერთხელ განუმარტავს, რომ სამსახურიდან ელზა ზოდელავასთან ერთად კიდევ ორი თანამშრომელი დაითხოვა მხოლოდ და მხოლოდ რეორგანიზაციის მიზეზით. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი აფშილავამ 8 ივნისს არ დააკმაყოფილა მუზეუმიდან გათავისუფლებული ელზა ზოდელავას სარჩელი. მან საქმეში არსებული მტკიცებულებები არასაკმარისად მიიჩნია, რაც არ გაიზიარა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს
თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ დღეს გამოაცხადა, რომ პირადად უხელმძღვანელებს ფრანკფურტის ტიგნის ბაზრობისთვის მზადების პროცესს, როგორც მინისტრმა აღნიშნა. ამ პროექტის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობიდან გამომდინარე და ასევე არაჯანსაღი აჟიოტაჟის და მითქმა-მოთქმის გამო, რაც ბოლო ხანს იყო, როგორც მედიაში, ასევე სოციალურ ქსელებში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პირადად უხელმძღვანელოს და იღებს არამხოლოდ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, არამედ ვალდებულებას უხელმძღვანელოს თითოეულ მიმართულებას. საქართველო მომავალ წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყანაა. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მწერლების ნაწილმა უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის მზადების პროცესის ხელმძღვანელის კულტურის მინისტრის მოადგილის მანანა ბერიკაშვილის საქმიანობა იყო არაეფექტური და არაადეკვატური. მან ბერიკაშვილმა პროექტი დატოვა 25 დეკემბერს. დღეს კი, როგორც უკვე გითხარით, მინისტრმა გიორგაძემ გამოაცხადა, რომ პროცესს პირადად უხელმძღვანელებს. თბილისის მერის ყოფილი თანამშრომელი ოთარაბესაძე, რომელიც ქრთამის აღებაში აბრალდებული დღეს საჭელახსლების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ჩაფიძის კლინიკაში. ექიმების ინფორმაციით მოგვიანებით გახდება საბოლოოდ ცნობილი, ჰქონდა თუ არა აბესაძეს გულის შეტევა, თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ფაქტი დადასტურებულია. საავადმყოფოში გადაყვანამდე თბილისის საქალაქო სასამართლომ უარი თქვა დაცვის მხარის შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე და აბესაძე კვლავ პატიმრობაში დატოვა. სამთავრობო კომისიამ დღეს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ზამთარში გათბობის სუბსიდირებისთვის 200 ლარს მიიღებს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების 12000-მდე ოჯახი. საუბარია შიდა ქართლის 4 მუნიციპალიტეტზე, ასევე საჩხერის, ონის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებზე, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარეობენ. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is